Kui nad puhkama läksid, oli kapten kuulda saanud, mis koloneliga oli sündinud. Ja sellest ning keskustelust sel ööl oli ta saanud teise vaate taagile, kui tal enne oli olnud. Jah, ta häbenes veidi oma kõrke mõtteid, mis tal oma enda headest arvamustest olid olnud. Siis oli taak kogu oma rikkuses mõtelnud samale. Jah, oli selle juba suurte kulutustega teostanud, enne kui see tema mõtteis oli selgeks saanud. Ja taak oli teinud seda koloneliga, kelle vastupidiseks kohtlemiseks tal oleks mitmeti põhjust olnud, mõtles kapten. Ka taagis oli tõusnud uus lugupidamine vana klinge vastu. Kõigilt inimestelt võis midagi õppida. Neis elas palju seesugust, mida nad iga päev ei reetnud. Magamiskambris seadis taagend raske voodi keskele hästi puhkama. Et tõkestada uue päeva aovalgust väljas, tõmbas ta tavavastaselt eesriided voodi ümber kokku. Oli lõpmata kaua tagasi, kui ta oli heitnud voodisse säärase rahuga nagu nüüd, selle pika päeva järel. See heitlus koloneliga oli olnud raske, kuid ta ei kahetsenud seda, mis ta oli teinud. Ta oli sellega kindlasti õigel poolel. Päikesetõusu ajal kandis tuul metsadest tallu kanget kohinat ja inimesed hakkasid end liigutama ja elu uue päeva vastu valmistuma. Aga kambris lamas kohisevate metsade ja end liigutavate inimeste võimas valitseja ja vahtis voodi pimedusse, püüdes koguda mõningaid sõnu elu mõtteks, mis tal pidi olema enda valitsemiseks. Ei olnud siiski nii hõlpus, kui taag oli arvanud, leida kõigist klinge öeldud sõnadest just seda mõtet, mida ta vajas. Siiski seal see oli. Midagi, millele ta oli pidanud mõtlema, kui kapten ütles, et sellel pole kerge sõnades aus olla, kes on vaene. Taag oli küll varemgi aegajalt midagi säärast tundnud, aga selgeks sai see talle elavast näitest, milleks oli kapten. Ja taagile, kes polnud kunagi suutnud kujutleda, et tal pole oma vaba arvamust ega õigust ütelda ausat sõna ükskõik kellele, sai see kapteni näide jubedaks pildiks vaesuse raskustest inimeste elus. See ei teinud neid sõltuvateks mitte ainult ajalises elus, see tegi nad sõltuvateks ka muis suuris asjus. Taag mõtles kõigile võlaga seotud sõltuvatele inimestele, kellega tal oma raha asjus oli tulnud tegemist teha ja kelle üle ta oli nii karmilt kohut mõistnud, sest nad püüdsid end oma kitsikusest välja valetada. Nüüdsest peale ei otsustada nende üle enam nii valjult. Aga läbi nende mõtete kuulis ta kõrvus oma isa esimest käsku. Peab tegema end rippumatuks, ütles isa. Ja võitles selle eest elu läbi rängalt. See ei tähendanud ainult võlast vaba olemist, teadis taag nüüd. Siis võis isa arvamuse nõnda sõnastada, et mehe kohus oli teha end vabaks meheks. Seal oligi taag oma elus eksinud. Ta oli lasknud end rahal orjastada ja oli kõik oma parimad aastad olnud sõltuv. Tal oli olnud vabadus osutada südant, ja vabadus luua veidi hubasust headele inimestele, kelle issand oli talle majja andnud, kuid ta oli kõik selle tegemata jätnud. Nii oli ta ka ise enda elus üksildaseks teinud ja ei olnud mõnus üksildane olla. Tööpäev oli täies hoos, kui taag viimaks uinus. Aga siis oli tal ka oma kindel arvamus kohusest elus. Oli vaja teha end vabaks meheks ja enne kõike nii rippumatuks, et võis osutada tõelist südamesoojust teistele, et võis aidata ka neid vabadeks inimesteks saada, kui neis oli selleks ainet. Viimane, millele taag enne uinumist mõtles, oli see, et on palju inimesi, kes elavad sõltuvatena. Mõned sellepärast, et nad ei mõtelnud oma jõulistel noorusaastatel rippumatuks saamise peale ja mõned, nagu tema ise, sellepärast, et neil oli üleliia suur rippumatuse ind. Ei olnud võimalik varjata, et Dag Björndal oli saanud Borglandi oma valdusse ja see käis verd tarretava sosinana läbi kõigi asunduste. Jah, jutud ulatusid päris linna ja sattusid ka major Barre ja tema tütre kõrvu. Aga talv ja kevad läksid ja asundustes hakkas ka teisi jutte levima. Taag oli hakanud paljudel juhtudel kummalist leebust ilmutama. Ta kinnitas küll inimestele, et nad pidagu selliseis asjus suu, aga inimesed ei saa vaikida. Kuuldused sellest ja halbade aegade mõju tõid palju inimesi Björndalile ja Taakel varem oli jätkunud vaid lühikesi ja teravaid vastuseid, andis nüüd inimestele aega ette kanda, mis neil südamel oli. Ja Björndali vanad toad said kuulda palju iseäralikke elusaatusi. Taak kuulas kõiki kannatlikult ja tema inimeste tundmine kasvas iga korraga. Ta nõustus paljuga ja hulk inimesi, kelle vastu saatus oli karm olnud, lahkus temast täis usaldust. Sa pead püüdma end vabaks meheks teha, ütles ta vahel. Ja selleks sa ei saa sel kombel, nagu sa nüüd oled toiminud. Ma võiksin su võla tasuda, aga siis sa hangid endale muud kui uue laenu. Ma laenan sulle nüüd natuke ja aitan sind käiku, aga siis ma tulen ka ja vaatan, kas sa ennast pingutad. Inimesi, kelle vaesus ja ebaõnn olid murdnud, võis ta taas jalule aidata raha, heade sõnade ja mõistliku rangusega. Kuid inimesed, kes arvasid, et võivad oma laiskust või kõlbmatust ilusate sõnade taha varjata ja edaspidiseks loiduseks rahalist abi saada, pidid lontis kõrvu koju tagasi rändama. Taag märkas otse kohe, mis puust inimesed olid. Ja küllap sellepärast hakati ütlema, et ta näeb inimesest risti läbi. Nüüd ei kandnud tuul põhja poolt metsapiirkonnast enam ainult külma õudust asundustele. Ja mustad hobused ei toonud hirmu kõigile, kui nad tulid. Üha enam inimesi hakkas nimetama Taagi nime ausa tänulikkusega, mõni peaaegu aukartusega. Lausmaa asundustest kostis nurkades küll veel õelat keelepeksu metsainimestest, sest vana alavääristus on visa surema. Aga vana Taagist endast kurja kõnelda, sellega ei saanud enam keegi hakkama. Ta näis kummaliselt suur kõigile. See polnud Taagi südame headus, mis tegi ta suureks. Sellises asjas ei näe maailm suurust. Aga et ta toimis rahaasjus teisiti kui teised rahamehed, täiesti nagu ta ise heaks arvas, see tegi ta mõistatuslikuks ja mida inimesed ei käsita, see muutub nende silmis suureks. Need vähesed, kes Taagis südame headust hoomasid, vaatasid sellele kui vanaduse tunnusele. Leidsid, et vana, kõva, tugev sugu hakkas tasapisi närbuma. Niisugune on maailma arvamine. Noores eas oli ta löönud kõvasti raske käega ja pärast oli ta olnud armutu rahaasjus. Säärast inimesed mõistavad ja küllap see oligi, mis oli pannud põhialuse aukartusele, mille tema heateod nüüd suuruseks tegid. Taag ise hoolis vähe maailma arvamusest. Talle jätkus enda omast. Nüüd oli ta raha kokkuajamiselt uuele teele asumas ja siis rändas tema tugev meel seda teed, maailma raskeimat teed, püüda oma kaasinimesi aidata. Björndali ümber nõlvadel oli südasuvi ja liblikad lendlesid niitudel. Aga vana Björndali seinte taga lamas üks lõikuse märgi all. See oli vana kapten Klinge. Linnast oli toodud arst, oli proovitud pulbri ja tilkadega, aga kui arst lahkus, ütles ta vana Taagile. Siin peetakse varsti peiesid. Linnas käis keegi, kelle nimi oli Adelheid Barre. Ta kõndis neid samu teid mööda tänavatel ja turgudel nagu varemgi, suve valge lõõma all. Ta noogutas naeratades tuttavatele, keda kohtas, nagu oli teinud alati. Jah, ta naeratas vahest rohkem kui enne, sest säärased on uhked hinged. Tema kodus, majori majas, liikus apteeker. Ta käis seal nüüd sageli ja see oli Adelheid, keda ta vaatamas käis. Teisiti ei olnud läinud. Ta oli vanapoolne ja naeratas niiskete huultega. Jõuluajal oli Adelheid käinud paigas, mille nimi oli Björndal. Ta oli sattunud sinna vist küll sellepärast, et saatus saaks temaga oma mängu mängida. Isegi Jumalaga polnud too temaga jätnud, keda ta ihkas. Nii oli tema saatus täitunud, see sama, mis emal ja kõigil teistel. Nüüd oli temagi kohanud elus meest, keda ta süda igatses, ja pärast siis polnud enam midagi. Apteekril, kes käis nende majas, oli raha ja tema, Adelheid, oli üks vaesuse tütreid. Siis ei palunud ta teda lahkuda. Oma isa pärast ja oma enda eluõhtu pärast laskis ta tal üha tulla ning ta tuli ja tegi päevad pikaks. Apteekril oli oma saak kindlalt lõksus, siis polnud nii suurt kiiret. Talle meeldisid poissmehe päevad ja ta venitas need nii pikaks kui sai. Adelheidi süda oli vist küll mõned korrad raskelt tagunud, aga seejärel vähe haaval vaikinud. Siis hakkas ta inimestele naeratama, teeseldud naeratust. Kuid tema selja taga naeris maailm. Tema isa oli jäänud vanaks ja vaeseks, kuid sõprade seltsis oli ta lõbus. Ta oli külaliseks linna parimais ringkondades ja jutustas kõigest, mis juhtus. Seepärast teadsid inimesed, kus tema ja ta tütar olid jõuluajal külas olnud. Ja teadsid isegi rohkem, kui oli juhtunud, sest major oskas siin seal veidi juurde lisada. Pärast paisusid tema sõnad majast majja. Naiste kõrvu hakkas noor mees majori jutustusest ja nad mõtlesid oma naiselikult kavalaid mõtteid. Siis sellepärast Adelheid oligi talve väikestel pidudel nii hajameelne olnud, et ta oli vastanud küsimustele otse vastupidiselt. Ta oli küll püüdnud kõrgele see narbreili Adelheid, kuid oli haletsemisväärselt alla jäänud. Vanad rikkad perekonnad maal ei abiellunud küll vaeste preilidega linnast. Jutud sellest levisid majast majja, jagades rõõmu kõigile meeltele, sest säärased on inimesed, enamasti. Preili Adelheid oli teinud oma igapäevase ringi ja ostnud midagi odavat lõunaks. Linnas oli suvi, noor ja ülemeelik suvi aedades ja puudes, linnud õhusinas. Ta meenutas aegu, mil suvi oli tulnud talle rõõmu ja heade päevadega. Jah, ta meenutas vaikses nukruses nooruse häid aastaid. Ta oli mööda tänava kivisillutist teel koju. Kivide vahel rohetas paiguti sammalt ja rohtu ja naabri aias õitses. Ta silmad vist küll nägid seda, kuid meel tajus vaevalt. Tema taga tuli vana kõverate jalgadega riigiteenija kott rihmaga üle õla. Käes oli tal kiri, sest ta kandis kuninglikku posti. Värava juures pööras Adelheid pooleldi pead, et näha, kes rautatud kontsadega nii kõvasti trambib. Kiri isale. Toas jäi ta kirja käes hoides kaua akna alla seisma. Ta vaatas kardina tagant välja ja märkas nüüd, et taevas oli sinine ja naabri aed õisi täis. Kiri. See ei olnud tavaline, ametliku aadressi ja muu säärasega. Talle meenus kiri, mis oli tulnud kord jõuluks, aga sellest saadik oli ta elanud terve inimelu rõõmudes ja muredes. Möödunud oli küll ainult tubli pool aastat, aga see pool aastat oli olnud väga pikk. Kiri oli tookord olnud kaptenilt, kelle nimi oli Klinge, ja ümbrikule oli kirjutatud vilunud käega. Kirjale, mille major nüüd sai, oli kirjutatud peaaegu trükitähtedega, suurte kunstipäraste kaartega. Ja see oli vist küll kellegi kirjutatud, kes kirjutas harva. Järelikult ei olnud see kelleltki, keda tema tundis. Miks ta siis Klinge kirjale mõtles? Ta vaatas taas kardina tagant välja ja hoomas, et päike paistis nii kaunilt naabri aiale ja majale. Aga tal oli midagi korraldada enne, kui isa koju tuleb. Palju kordi oli ta pööranud ja vaadanud valget kirja, kui major viimaks tuli. Aga miks ta laua täielikult kattis enne, kui kirja mainis? Kas kusagil tema surnud südames hingitses veel säde, pisike säde, mida ta kartis kustutada? Aga kord pidi see sündima ja ta ulatas isale kirja. Isa pööras ja keeras seda ning köhatas. ja mõtles vist küll natuke võlale, mida võidi temalt nõuda, ning tal polnud avamisega kiiret. Preili Adelheid soris toitu taldrikul, pistmata palagi suhu. Siis võttis major laualt noa ja lõikas kirja lahti. Ta oli pisut kaugenägelik ja hoidis kirja kaugel, et kirjutatud näha. Ta köhatas tõsiselt ja tegi suured silmad. Peame sõitma, ütles ta. Vana klinge on suremas. Adelheidi nägu oli sügavalt norus taldriku kohal ja vajus järjest sügavamale. Kas taldrikule langes pisaraid? Hobused ootavad nagu viimane kord, kuulis ta isa ütlevat. Kaugelt eemalt. Ta hoidis lauaservast kinni, nii et sõrmenukid valendasid. Kogu tema südame külmus valgus verre. Ta surus hambad kokku, et nad ei lõgiseks. Ta külmetas. Külmetas üdini kogu kehast. Veel viimast korda pidi ta võima vaadata armsale maale. Siis sureb kapten ja seejärel on kõik teed suletud.